Маанилүүлүктү саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсыз, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 31 март шаршемби күнкү таңкы жарым саат уктуруусун улантабыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иши азыркы тапта кызуу жүрүп жатат. Өзгөчө, Бишкекте саясий өнөктүк жогорку кеңештин шайлоосунан кем калышкан жок.
Эң кызыгы, шайлоочуларда дагы ошондой бир шайлоочулук эме жок да, байыз тутум. Шайлоодон кийин ошол эмелерди угадалар талап кылган жарандар өтө аз.
Кымбатчылыктан улам Кыргызстанда айрым адамдар кийим кечелерин азык түлүккө айырбаштоо көчтү.
Без разницы можно и масло растительное, сахар.
Бизге айырмасы жок. Азык түлүктүн баардык түрүнө айырбаштай берем. Май, кум шекер, ун, эмне болсо да. Менин кийимдерим айрымдары жаңы боюнча. Аларды да арзан эле берип атам. Ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндар, ошондой эле басма сөзгө баян сизди күтөт. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Америка Кошмо Штаттары 30 мартта Сириядагы согуштан азап чеккен калкка дээрлик 600 миллион доллардай гуманитардык жардам бере тургандыгын жарыялады. Вашингтондун айтымында мындагы калк Башар Асадтын режими жана ага үсөңгүлөш орусиялык аскер аба күчтөрү жүзөгө ашырып келген аба чабуулдарынан улам эсепсиз сандагы мыкаачылык учурларына дуушар болуп келди. АКШнын кайрымдуулук жардамы Сириянын ичиндеги болжолдуу 13.4 миллион кишиден тышкары Түркия, Ливан, Иордания, Ирак жана Египеттеги 5.6 миллиондой сириялык качкындарга жумшалат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 30 марттагы билдирүүсүндө: Биз дүйнөдөгү өзгөчө аялуу элдин мүшкүлдөрүн жеңилдетүү үчүн колдоо көрсөтөбүз, анткени бул колдоо биздин улуттук асыл нарктыбызга жана мамлекеттик кызыкчылыктарыбызга төп келет деп айтты. Ал башка демирчилерди дагы азапка батып турган Сирия элин колдоого үндөдү. Жакынкы чыгыштагы бир катар өлкөлөрдө саясий реформаларды жүргүзүүнү талап кылган элдик толкундоолор менен инкылаптар кулаш жайып жаткан маалда 2011 мартта Сирияда башталган толкундоолорго эри шаргак коштолгон зордук зомбулуктун көпчүлүгү үчүн Сириянын президенти Башар Асад жана анын Орусиядагы кирген колдоочулары жоопкер катары айыпталып келишет. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Казакстандагы гезиттин жабылышын мыйзамсыз деп тапты. Буунун адам укуктары боюнча комитети Казакстандын соту 2014 жапкан оппозициялык Правдивая газета басылмасы боюнча сот чечимин карады. Бул тууралуу аталган басылманын кызыкчылыгын комитетте коргогон коргоочу Гүлмира Биржанова Азаттыктын казак кызматына кабарлады. Правдивая газетасы башкы редактор журналист маркум Розлана Таукина болчу, ал 2014 сотто басылманын кызыкчылыгын коргогон. Соттун гезитти жабуу чечиминен соң Таукина буунун адам укуктары боюнча комитетине бул иштин мыйзамсыздыгына даттанып арыз жолдогон. Комитет 2015 бул ишти кароону өндүрүшкө алган, анын чечиминде соттун гезитти жабуу чечими негизсиз деп табылган. Правдивая газетасы алгачкы саны 2013 жарык көргөн, кийинчерээк Алматынын Бостандык райондук соту прокурордун бул басылманын чыгуу мөөнөтү жана нускасы жөнүндө ачык көргөзүлгөн эмес деген кинесинин колдоп гезит жабуу чечимин чыгарган. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Айнура Акматова Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө алган 100 кишини жана министрдин абалы канааттандыраарлык экенин маалымдады. Акматова бул тууралуу 30 марттагы брифингде билдирген.
29 март 2021 коронавирус илдетинин биринчи дозасын 100 адам алды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин министри Бишналиев Алымкадыр Сабирдиновичтин абалы канааттандыраарлык.
Анын айтымында вакцина сайылган Бишкек, Чүй, Ош аймагындагы жарандардын көпчүлүгү медицина кызматкерлери. 29 мартта Кыргызстандын коронавируска каршы эмдөө өнөкөктүгү башталган. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бишналиев биринчилерден болуп вакцина сайдырды. Эмдөөгө кытайлык Синофарм компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. 75 миң адамга жеткиле 150 миң доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бишналиев коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн адамда кандайдыр бир реакциялар болсо, өкмөт менен министрлик жоопкер болот деп билдирген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Вишнал Нурдинов Кыргызстан ичинде эл аралык маанидеги айрым жолдорду ылдамдыктын эң жогорку чегин 110 чакырымга чейин жогорулатууга уруксат берүүнү сунуштады. Мындай маселени депутат 30 марттагы транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында көтөрдү. Эл өкүлү бул боюнча өкмөттүн токтому чыкканына карабай, эмнеге ишке ашпай жатканына кызыкты. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева 110 чакырым ылдамдыкка уруксат берүү үчүн атайын жол аныкталып, изилденип бүткөндөн кийин ишке ашаарын билдирди. 2019-жылы Кыргызстандын ичинде эл аралык маанидеги айрым жолдордо ылдамдыктын эң жогорку чегин 110 чакырымга чейин жогорулатуу боюнча өкмөттүн токтому чыккан болчу. Бул сунушту Ички иштер министрлиги киргизген. Министрликтин көз карашында ылдамдыктын чегин көтөрүү жолдордогу автоунаа өткөрүүнүн мүмкүнчүлүгүн арттырат. Ылдамдыктын чеги жолдун шарттык коопсуз кыймылды камсыз кыла турган жерлерде көтөрүлүшү керек. Учурда калктуу конуштардан сырт жерле ылдамдыктын эң жогорку чеги саатына 90 чакырым деп белгиленген. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы тастыктаганын мамлекеттик кабар агенттиги жазды. Мирлан Бакиров 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо көп добуш алганы жарыяланган Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеген. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон коомчулуктун 5-6 октябрдагы толкундоосунан кийин бийлик чукул алмашкан жана парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылган. Андан кийин жогорку кеңештин 23 декабрындагы жыйынында төраганын орун басары болуп турган Мирлан Бакиров өз каалоосу менен кызматын тапшырган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Бүгүн күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты билип алганан уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан аралаш кар жаайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чөйрөндө 4-9, Таласта 3-8, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 7-12, Ысык Көл облусунда 1-6 градус нөлдөн жогору, Нарында -1-4 градус суук. 31 мартта Бишкекте дагы жаан жаайт деп маалымдап жатышат. Күндүз абанын таба 6-8 градуска чейин жылыйт.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иши кызуу жүрүп жатат. Өзгөчө Бишкекте саясий өнөктүк жогорку кеңештин шайлоосунан кем калышкан жок. Талапкерлер борбордун ылай баскан жаңы конуштарын түрө кыдырышып, шаардыктарга кабат кабат убадаларды беришүүдө. Көпчүлүгүнүн программалары бири бириникине үндөшүп кетет. Көбү борбордо экологиялык маселени чечүү, Бишкекти ыштан арылтуу, коомдук транспортту жакшыртуу тууралуу маселелерди көтөрүп чыгышты. Теманын кабарчысы Бакыт Төрөгелди улантат.
Шаардык кеңешке талапкерлигин койгондор Бишкектен ылай чулгаган жаңы конуштарын түтүмө-түтүн кыдырып, үгүт кылып жүрүшөт. Борбордун жылдап чогулган тургундардын көкөйүнө көк таштай тийген маселелерди чечүүнү убада кылып, шайлоочулардын көңүлүн алып жатышат. Бишкектин экс-мери Нариман Түлеев баштап бараткан Акпаратта партиясы таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу жоопкерчилигин алууда. Нариман Түлеев каргартандарга өзгөчө камкордук болорун айтып, алардын пенсиясына ай сайын 1,500 сомдон кошумча берилет деди. Ошондой эле күн сайын бекер нан да таратыларын билдирип жатат. Дарыгерге, мугалимдерге жана турак жай алуу үчүн кезекте тургандарга үй салынарын айтып жиберди. Шаардык кеңешке талапкерлердин кулакка жагымдуу убадалар канчалык реалдуу? Саясат талоочу Шайырбек Маматокторов мындай жооп берди.
Туш келдиги убадаларды берип көнүп калышкан. Эң кызыгы шайлоочуларда дагы ушундай бир шайлоочулук эме жок да, байыз тутум. Шайлоодон кийин ошол эмелерди угадалар талап кылган жарандар өтө аз.
Шаардык кеңешке катышып жаткан партиялар бул жолу Бишкектеги жаңы конуштардагы шайлоочулардын добушу үчүн катуу күрөшүүдө. Дээрлик бардык партиялар борбордон оочу болуп, социалдык маселелери чечилбей турган конуштардын көйгөйлөрүн көтөрүп жатышат. Кыргызстан элдик демократиялык партиясы ар бир конушта спорт жана маданий аянтчаларды куруп, шаардын борбору менен конуштардын ортосунда социалдык айырмачылыктарды жоюу турганын убада кылды. Жана жаңы конуштарга кичи район деген макам берүүнү көздөшөт. Бишкекке кирешенин жок дегенде 15% алып калып, жыл сайын дагы 5% кошуп турууну сунуштады. Ошондой эле мэрди шаардыктар өзлөрү түз шайлашы керек деп эсептейт. Эмгек партиясынын талапкерлери Бишкекке 500 видеобайкоо орнотуу боюнча планын жарыялашты. Мэриянын алдында экология маселеси боюнча эксперттик топ түзүп, Бишкекти ыштан арылтууну убада кылышты. Журналист Бишкек шаарынын тургуну Семейте таласулуп, партиялар шайлоодо оңду солду берген убадалары ишке ашарына көз жетпейт.
Ар бир пенсионер ай сайын 1500 сомдон кошуп берем деп аягына кошуп берет. Уят эмес бул, ай сайын 1500 сом кошо берсе канчага чейин кошотчу? Бир айда эле кошуп кой, анан эң бире келип балдарга тиги мектеп жанагы автобустар уюштурабыз деп утопия болчу.
Партиялардын бетине кармаган убадалардын бири коомдук транспорт. Республика партиясы окуучулар үчүн үйдөн мектепке чейин атайын коопсуз автобустарды уюштурууну убада кылды. Атажурт Кыргызстан партиясы Бишкекке бир жылда чет жактан 1 миллиард доллар инвестиция тартып келүү жөнүндө убада берди. Реформа партиясы шаардагы автотыгынды тез жүрүүчү коомдук транспорт менен чечерин, ыш маселесин үйлөрдү жылытууда көмүрдөн күн энергиясын колдонууга өтүү менен чечерин жарыялады. Акын жазуучу Олжобай Шакир биринен бири өткөн кооз убадалар жана аларды ишке ашыруу машакаты тууралуу ой бөлүштү.
Саясий институт катары партиялар калыптанган жок да. Кечээ аты жыты жок партияларында бүгүн чыга калып эле оозунан силекен часыратып сүйлөсө эле эл ошо тили такылдагандарды шайлап билген 30 жылдык тажрыйбабыз эле кайталанма бир репетиция болуп атат да жаңы бир тепкичкечи. Бирок коомдук өсүш бар ушунун өзүндө. Билим саясий сабаттуулукту ачмайын эл баягы эле тилемчилик аң сезимден кутулбайт. Кулуң болсо кулуңмун философиясы иштеп атат да далечи.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 1 апрелде өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңеши 45 мандаттан турат. Шайлоодон утуп чыккан партиялар 4 жыл иштейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду басма сөзгө сереп менен улантабыз. Бул ирет гезит журналдарда башкала аталышы, мурдагы президенттин өкүнүчү, чек ара санасы, жаңы бийликтеги дайындоолор талкууга алынды. Басма сөзгө баяндаманы кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдап берди. Белый парус басылмасы президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовдун Атамбаев мезгилинин жарыгы жана көлөкөсү деген макаласын жарыялады. Ниязов 6 жылдык президенттик мөөнөтү аяктаганда Атамбаев мүмкүнчүлүгү болуп турса да, экинчи мөөнөттү конституцияга киргизбей бийликти өнөктөшүнө өткөрүп бергенин, алгачкы президенттерге окшоп басым кысымдан чочулап жеринен качып кетпегенин, анын тушунда бир топ жакшы иштер жасалганын, бирок да олуттуу кемчилиги ордуна ишенимдүү кишини калтырбаганын, стратегиялык багытты улантат деген досу үмүтүн актабаганын, Сооронбай Жээнбеков азыраак чыдап турса, Атамбаев ашып барса бир жылдан кийин мамлекеттик иштерге киригишпей каларын, Жээнбеков менен Исаковдан деми көпкө узабасын бир топ таасирдүү адамдар эскерткенин, бирок бийлик башында тургандар андай сөздөрдү угуп туруп укпай коюшканын, көрүп туруп көрбөй коюшканын, мына ушул мамиле Атамбаев менен аны жандап жүргөндөрдүн эң чоң катачылыгы болгонун, мындай каталар көп болгонун, Сооронбай Жээнбековду колдойбуз деп мурдагы бийлик оппоненттер менен жактырбагандарды көбөйтүп алды деп белгилейт Фарид Ниязов. Ушул эле гезитте Пишбек Баатырдын тарыхы, башкалардын атын өзгөртүү маселесин козгогон профессор Дөөлөтбек Сапаралиевдин изилдөөсү тууралуу кеп болот. Бишкек Баатырдын эстелигин коюу сунушу көптөгөн талаш тартыштарды жаратып, айрымдар Бишкек аттуу тарыхый инсан болбогонун, башкалардын аты кымыз Бишкегинен келип чыкканын айтып башташканын, профессор Сапаралиев кенен уулу Пишбек тарыхта болгонун, Солтоо уруусунан чыкканын, андай адам баардыгынан белгилүү тарыхчы Белек Солтоноев эскергенин, анын ата бабасы өз учурундагы билимдүү адамдардан болушканын, Бишбек деген ат жол баштоочу, алдыда жүрүүчү, жолдуу башчы дегенди туюнтарын, Бишбек деген ысымды Пишбек деп туура эмес жазуу аркылуу чаташтырууга алып келгенин, Бишбек Баатыр 1758 жылы төрөлүп 87 жашка чыгып 1845 жылы каза болгонун, ал курдуруп кеткен коргонго чейин шаар түшүп Бишбекти орус бийлиги Пишбек деп атап койгонун, Бишбек Баатырдын урпактары алабука болуштугунда жашап келишкенин, Баатырдын атынын кымыз күйлөөчү Бишкек менен эч кандай байланышы жоктугун 1991 жылы Жогорку Кеңеш шаардын тарыхый аталышын калыбына келтиргенде Бишкек деп жаңыча ат берип койгонун, тарыхый адилеттикти калыбына келтирип башкала Бишбек атын алышы керектигин белгилеген. Вечерний Бишкек гезити саясаттануучу Бакыт Бакетаевдин макаласын жарыялады. Бакетаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүсү создугуп баратканына токтолуп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев Өзбекстан менен чек ара маселеси толук чечилгенин жарыя кылганын, Тажикстан менен маселе чечүү андай болбой жатканын, чек ара маселеси оорлошуп кете берсе, ортодо аскердик жаңжал чыгып кетиши мүмкүн экендигин, андайда жаатташкан тараптарды эл аралык аскер күчтөрү гана токтото аларын, Борбор Азияда миллиондон ашуун адам жашаган 8 анклав бардыгын, анын айынан чек арада жаңжалдар такай болуп турарын, суу менен жайыт коңшулар ортосундагы мамилени суутуп, чек араны бекем көзөмөлдө ансыз да кыйын шартта жашап жаткан жергиликтүү калктын нааразылыгын жаратарын, чек араны тез-тез жаап салуу жагдайды дагы курчутарын, чек аранын такталбагандыгы жашыруун жолдор менен товар ташыган аткезчилерге гана жакшы экенин, анклавтар маселесин чечүү кыйындыгын, жер алмашуу аркылуу чиеш маселени чечүү мүмкүн эместигин белгиленген. Политклиника гезди ЮНЕСКОнун башкы директоруна талапкер катары катышкан Кыргызстандын илим жана билим министри Алмаз Бишиналиев арызын кайтарып алган жазды. Басманын кабарлашынча ЮНЕСКОнун аткаруу кеңешинин төрагасы Агапита Гамокуи 2020 жылдын 14 декабрында катында мүчө мамлекеттерден башкы директордун кызмат ордуна талапкерлерди сурап, талапкерлерди берүүнүн акыркы мөөнөтү 2021 жылдын 15 мартына чейин экендигин белгилеген. Белгиленген мөөнөттө Мокуи эки талапкердин арызын алган. Ал Франциядан ЮНЕСКОнун учурдагы директору Одри Азулай жана Кыргызстандан билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешиналиев. Гезке берген маегинде Бешиналиев арызды кайра артка тартканбыз. Эч кандай басым жасалган жок, өз каалоо менен баш тарттым деп билдирген. Клуб басылмасы жоюлуп кеткен каржы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеевдин Ысык Көл облустук прокурору болуп тайындалганын, каржы полициясын ал 2020 жылдын 17 октябрдан тарта жетектегенин, буга чейин ашканада отуруп өлкөдөгү коррупция тууралуу интернет шоу уюштуруп келгенин, жемкорлукка тиешелүү делген аткаминерлердин, депутаттардын, олигархтардын мүлкүн тартып алып, уурдалган акчаларды кайтаруу демилгесин көтөрүп, ошондон кийин чоң казат кыймылы эл арасында таанымал болгонун өткөн жылы Ак Үйдү басып алышканда Сыймык Жапыкеев башкы прокурордун ордуна эле отуруп алганын, жыйынтыгында ал орунга Курманкул Зулушев отуруп, Жапыкеев каржы полициясын жетектегенин, быйыл 5 мартта аталган кызмат жоюлуп, ага карабастан Жапыкеевке президент жарлыгы менен каржы полициясынын генерал-майору деген атайын наам берилгенин, ансы Жапыкеев кызматын таштап кеткенден кийин жарыя кылынганын жазды. Урматтуу каарман, Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баяндык уктуңуз. Азаттык радиосунун 31 марттагы уктуруусун улантабыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын мазмунун мен сизге Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Америка Кошмо Штаттары 30 мартта Сириядагы согуштан азап чеккен калкка дээрлик 600 миллион доллардай гуманитардык жардам бере тургандыгын жарыялады. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Айнура Акматова Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө алган 100 киши жана министрдин абалы канааттандырарлык экенин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп тайындалды. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарынын бийлиги коронавируска каршы эмдөө жигердүү жүрүп жатканына карабастан чектөөлөрдү тезинен токтотуу жаңылыш кадам экенин эскертти. Эмдөө боюнча акыркы эл аралык маалыматтарга Бакыт Асанов кайрылат.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден коронавируска каршы эмдөө ыкчам жүрүп жаткандыгын дагы бир жолу эске салды. 29 марттагы билдирүүсүндө Байден 19 апрелге чейин өлкөдөгү жашы жеткен курактагы адамдардын 90% вакцина алууга мүмкүнчүлүгү болорун жарыялады. АКШ өкмөтүнүн маалыматы боюнча азыркы тапта 93 миллиондон ашык адам же калктын 28% вакцинанын бир дозасын сайдырды. Ал эми америкалыктардын 15%дан ашууну толугу менен эмдөөдөн өткөн. Вакцинация программасынын ыкчам жүрүп жатканына карабастан президент Байден буга чейинки чектөөлөрдү жумшартуу туура эмес экенин айтууда. Ал штаттардын бийликтерине кайрылып, милдеттүү түрдө бет кап тагынуу режимин сактоого чакырды.
I'm reiterating my call for every governor, mayor and local leader to maintain and reinstate the mask mandate.
Мен бардык губернатор, мэр, жергиликтүү лидерлерге кайрылып, милдеттүү түрдө бет кап тагынуу режимин сактап, калыбына келтирүүгө чакырам. Сураныч бул саясат эмес. Эгер четке каксаңар, кайра калыбына келтиргиле. Бул вируска маани бербей коюу менен кайрадан абалды оорлоштуруп, вирус жугузгандар жана каза болгондордун көбөйүшүн алып келет. Мен учурда вакцинаны тездетүүгө аракет кылып жатам. Америкалыктарда буга салым кошулсун каалайм. Ал бет кап, дагы бир жолу бет кап. Бул мекенчил милдет болушу керек.
Буга чейин АКШнын ооруларды алдын алуу борборунун жетекчиси Рашель Валенский айрым штаттарда милдеттүү бет кап тагынуу сыяктуу бир катар чектөөлөр жумшартылып жатканына тынчсыздануусун билдирген. Ал Кошмо Штаттарда пандемиянын 3-чү толкуну менен алышып жаткан Европада кырдаал кайталанышы мүмкүн экендигин эскерткен болчу. Соңку аптада Америкада вирусту жугузуп алгандар мурдагы караганда 10% көбөйүп, күн сайын 60 миңден ашык адамдан коронавирус аныкталууда. Бирок бул сан быйыл январда күнүнө 200 миңден ашык адамдан жугуштуу катталып, ооруканаларда оорун жетпей калган учурга салыштырмалуу кыйла жакшы. Европада болсо эпидемиологиялык абал оор бойдон калууда. Францияда вирустан улам оорукананын реанимация бөлүмүнө өткөндөрдүн саны былтыркы көрсөткүчтөн ашып кетти. Бул континентте коронавирустун мутацияланган түрүнүн жайылышы чочулоо жаратып жатат. Жаңы штамдар тезирээк гана жайылбастан жаштар үчүн да коркунучтуу экендигин адистер эскертүшүүдө. Мындан улам борбордук жана чыгыш Европадагы бир катар өлкөлөр карантиндик чараларды күчөтүштү. Ал эми түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 29 мартта өлкөдө вирус жугузгандардын санын ооздуктоо үчүн чектөөлөр күчөтүлөрүн жарыялады. Ал Орозо маалында дем алыш күндөрү жарандарды көчөгө чыкпоого чакырды.
Рамазан айында ишке hep birlikte
Ороз айында баарыбыз дем алыш күндөрү көчөгө чыкпоо практикасын аткарабыз. Түркиянын бардык аймагында кафе ресторандар ачылбайт. Тек гана тамакты заказ берип алып кетсе болот. Ошондой эле орозо маалында чогулуп ооз бекитип, ооз ачмайларга тыюу салынат.
Ve sahur gibi etkinlikler.
Учурда Түркияда пандемияга байланыштуу кечки саат 9:00 таңкы саат 5:00 чейин коменданттык саат күчүндө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Кымбатчылыктан улам Кыргызстанда айрым адамдар кийим кечелерин азык түлүк айырбаштоого түштү. Азык түлүктүн күйүүчү майдын кымбатташы боюнча өкмөттүн маалыматын угуп талкуулашы маалымдалган. Кечээки 30 мартка пландалган жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйыны кворумдун жоктугунан болбой калды. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Ольга Решетникова өзүнүн балдарынын кийилбеген кийимдерин азык түлүккө айырбаштай турганын социалдык тармакка жарыялаган. Ал кийимдерди бардык тамак ашка айырбаштоого даяр экенин Азаттыкка билдирди.
Без разницы, можно и масло растительное, сахар.
Бизге айырмасы жок. Азык түлүктүн бардык түрүнө айырбаштай берем. Май, кум, шекер, ун, эмне болсо да. Менин кийимдерим айрымдары жаңы боюнча. Аларды да арзан эле берип атам.
Ольга Решетникова буга айлык акынын аздыгынан барууга аргасыз болуп жатканын кошумчалады. Дагы бир каарманыбыз Самара Тапкеева Бишкектеги мектептердин биринде мугалим болуп иштейт. Жалгыз 4 баласын багып, батир деп турарын айткан Самара кымбатчылыктан улам бир айдан бери эт жеше эле экенин айтты.
Балдардан алып берген таттуудан баш тарттык, эттен баш тарттык, чынын айтканда эт жебей калдык. Сахар ичип турчу элек, сахардан баш тарттык. Балдар качан эт алып келип, эт куруп бересиз дейт. Билбейм качан алып берем, качан куруп берем.
Самара Тапкеева айлык акысынын аздыгынан мектептен тышкары дем алыш күндөрү бирөөлөрдүн үйлөрүн тазалап иштейт.
Эми мугалимдин зарплатасын билесиңер канча экенин. Жетпейт балдарга, квартплатка дегендейчи. Анан дем алыш күндөрү даже 5-чү күнү мен сабактан чыгып алып, түштөн кийин барып үй жыйнап иштейм. Анан ошол акчаны мен жол киреме, балдарыма жол киресине, мектепке барып келгенине, анан тамак ашка деп жеткиреме. Эме элестетсеңер ошол акчада мен кантип же эт ала алам, же кантип балдарга конфет ала алам.
Расмий маалыматка караганда, коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдөн улам акыркы бир жылда Кыргызстандын ички дүң продукциясы 8.6% төмөндөп кетти. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо өкүм сүрүп, азык түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% деп айтылганы менен айрым товарлар 50% чейин кымбаттады. Кыргыз өкмөтү азык түлүктүн, күйүүчү майлардын баасын турукташтыруу боюнча чара көрүлүп жатканын кабарлоодо. Алсак, финансы министрлиги өсүмдүк май менен кумшекердин запасын толтуруу максатында 318 400 000 сом бөлдү. Бул тууралуу министрликтен маалымат катчысы Нурила Батыралиева Азаттыкка билдирди.
Экономика жана финансы министрлиги тарабынан мамлекеттик материалдык резервтер фондуна 290 000 000 сом, аны менен чогуу азык түлүк программасы боюнча чыгашаларга 220 000 000 сом каралган. Булардан тышкары учурда кумшекер менен өсүмдүк майынын запасын толтуруу үчүн 338 000 000 сом бөлүндү. Ошондой эле негизги деп саналган азык түлүктүн өсүмдүк майы биринчи сортто улум кумшекер жана нандын баасын туруктуу кармоо боюнча Народный клуб жана Фрунзе соода үйлөрүнүн жетекчилери дүң саатуучулар менен макулдашуу түзүүгө келишти. Макулдашуу 1-июнга чейин күчүндө болот. Анын негизинде алардын саткан продукциясы 5%дан өйдөө маржасын көтөрүшпөйт. Мындайча айтканда фиксированный уже бекитилген баа менен гана сатылат.
30 мартта жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети күнүмдүк керектүү азык-түлүктүн күйүүчү майлоочу майлардын баасын турукташтыруу жана кыргыз кытай чек арасындагы жүк ташуучулар боюнча чаралар тууралуу өкмөттүн маалыматын укмак. Бирок комитеттин жыйыны депутаттар аз келгендиктен болбой калды. Комитет мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев, өкмөт азык-түлүк жана башка товарлардын кескин кымбаттоосуна каршы кандай чара көрүп жатканы белгисиз болуп жатканын айтты.
Механизмдерди көрсөтүш керек да, мындай кыла турган жумуштарды, баалар өсүп атат, жөн эле отуруп алып мониторинг кыла берсек анын деле дагы чыгып атат. Өзүбүздүн өндүрүштү кандай колдоп атышат, ушул жылга кандай пландар бар, ошол эле айлыктарды көтөрүү боюнча бар булгандай пландар жокпу?
Былтыр март айында коронавируска байланыштуу чектөөлөр киргизилип жаткан учурда 1 килограмм кумшекер 35 сом, 1 литр өсүмдүк майы 80 сом, 1 литр күйүүчү майдын баасы маркасына жараша 36 сомдон 43 сомго чейин болчу. Бүгүнкү күнү кумшекердин чекене баасы 70 сомго чыкты, өсүмдүк майы 160 сом, ал эми күйүүчү майдын 1 литри маркасына жараша 46 сомдон 50 сомго чейин сатылууда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 29 мартта Суусамырдагы аскердик автоунаа качкан кырсыкта ырчы Нурзат Ажыгожоева качыш болду. Алар Бишкектин түштүк жергесине жоокерлер үчүн концерт коюуга баратышкан. Бул кырсык боюнча аскердик прокуратура териштирүү иштерин баштады. Окуя тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Бир адамдын өмүрүн алган жана дагы 5 киши ар кандай жаракаттарды алган жол кырсыгы тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев Азаттыкка буларды айтты.
2021 жылдын 29 мартында болжол менен 12:57 чамасында Бишкек Ош жолунун 159 чакырымында Бишкек шаарынын тургуну 94-жылы туулган АТнын башкаруусунда КАМАЗ жүк ташуучу автоунаасы менен түндүктөн түштүктү көздөй бара жатып унаанын рулуна ээ боло албай оодарылып кеткен. Натыйжада унаанын жүргүнчү катары кетип аткан 81-жылы туулган АН аттуу аял заты кайтыш болгон окуя болгон жерде.
Ал арада автокырсыктын кесепетинен каза болгон адам Сокулук райондук маданият үйүнүн жетекчиси ырчы Нурзат Ажыгожоева экени маалым болду. Бул маалыматты аны менен бир топ жыл бирге иштеген курбусу ырчы Анара Жусубалиева Азаттыкка тастыктады.
Чыгармачылыгы боюнча айта турган болсом, комузду колуна алып ырдаганда кыргыздын нукура ырларын абдан ийине жеткире ырдачу эле. Чыгармачылыкта орду абдан чоң болчу, залкарлар менен табакташ болчу десем болот да. Ошо залкарлардан тарбия алган сабактарын ошо кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон агайы Токтобек Асаналиев агайдан, Улук Мырза Полотов агайдан ошо сабак алып жүрчү да. Анан эң биринчи чоң сахнага аттанганда ошо Саламат эжелер менен концерт коюп ушундай аттан чыккан эле да.
Жусубалиеванын айтымында маркум Ажыгожоева Сокулук районундагы маданият үйүн жетектеп жана куралдуу күчтөрдүн оркестринде ырдап келген. Ал Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын элдик ырдоо бөлүмүн 2017-жылы бүтүргөн. Маркумдун артында 3 баласы жана жолдошу калды. Ошондой эле маркум менен бирге кырсыктаган унаадагы аты аталган өнөр адамдарынын бири ырчы Нурчолпон кырсык тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, тез жардам кызматкерлерине нааразычылыгын билдирген.
Эң өкүнүчтүүсү биз ошондон бери бизди кара балтага больницага алып келип таштап коюшту дагы. Бизди дагы деле госпиталга алып барып больницага жаткырышы элек. Биз дагы деле могу кара балтанын больницасынын коридорунда күтүп отурабыз. А бизди спецмашина келатат деп дагы деле ичкимизди жаткыра элек.
Маалымат булактарында 29 мартта куралдуу күчтөрдүн борбордук үйүнөн өлкөнүн түштүк регионуна концерт койгону бара жаткан аскердик унаа кырсыктап бир кызматкери жол кырсыгынан каза болгону. Бул факт боюнча аскердик прокуратурага кабар берилип, кызматтык иликтөө жүргүзүүлөрү жарыяланган. Коргоо министрлиги Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында 2021 жылдын 1-апрелинен 3-апрелине чейин өтүүчү Коопсуздук 2021 жана Калыптуу 2021 биргелешкен командалык, штабтык жана мобилизациялык машыгууларды улантып жатканын Азаттыкка аталган министрликтин камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Асел Садырова кабарлап, бирок азыркы тапта кырсыктаган унаа боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыктан башка кабар берилбей турганын маалымдады.
Учурда машыгуу аянтына автомобилдик жана брондолгон
болгон техникалар тартылды. Аталган маневрлардын темасы республиканын айрым аймактарында аскердик абал жана өзгөчө кырдаал киргизилген шарттарда аскердик органдардын мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштери жана аскердик түзүмдөрүнүн практикалык мобилизациялоосу жана курчутулган кырдаалда күчүрмө тапшырмаларды аткаруу болуп саналат.
Ал эми суу самырдагы кырсыкка кабылган автоунаадагы башка өнөр адамдары медициналык текшерүү болуп жаткандыктан маалымат берүүдөн баш тартышты. Ички иштер министрлигинин жол кырсыктары боюнча статистикасына кайрылсак, Кыргызстанда 2020 жылы 6126 жол кырсыгы катталган. Андан 754 адам каза болсо, 9227 адам жаракат алган. Жол кырсыктары айрыкча Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жана Ош шаарында көп катталат. Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 700-800 жакын адам каза болууда. Адистер айдоочулардын ылдамдык эрежелерин сактабай жатканы кырсыктарга себеп болгонун айтышат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 31 марттагы таңкы уктуруусун улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта парламент өткөн аптада жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин сунуштаган долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Демилгечтер жаңы конституция кабыл алынса келерки парламенттик шайлоого ушул тартип киргизилет деп ишендиришүүдө. Ал кандай тартип жана анын кандай толкечиликтери бар? Бул маселени Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусунда карамакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Танзаниянын президенти Джон Магуфулини акыркы сапарга узатуу зыйнатында жаралган адамдардын тыгынан кеминде 45 киши каза болуп, дагы 37 жаракат алды. 21 мартта Додома шаарында Дар эс Салам стадионунда өткөн мамлекет башчысынын тажрыйбасы тууралуу африкалык жалпыга маалымдоо каражаттары шейшемби күнү жазышты. Жергиликтүү полиция президент менен коштошууну каалагандар өтө көп болуп, айрымдары стадионду айланып өтө баштаганда тыгын жаралганын билдирди. Ал президент 17 мартта 61 жашында каза болгон. Бийлик марттын башынан бери эл алдына чыкпай калган президенттин өлүмүнө жүрөк оорусу себеп болгонун кабарлаган. Оппозиция өкүлдөрү ал коронавирус жуктуруп алып коңшу Кениядагы ооруканада дарыланып жатканын билдиришкен. Жон коронавируска байланыштуу өлкөдө карантин киргизбей бет кап тагынуудан баш тарткан. Ал COVID-19 каршы эмдөөнү келекелеп дубалдарга гана ишенүү керектигин айтып келген. Анын ушундай өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын расмий статистикасы жүргүзүлгөн эмес. Президент мындай позициясын чет элдик илимге ишенбей турганы менен түшүндүргөн болчу. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель 30 мартта Орусиянын президенти Владимир Путинге видео байланышка чыгып, вакциналарды камсыздоо боюнча болжолдуу кызматташтык талкуулашты. Бул тууралуу Франциянын президенттик кеңсеси шейшембиде маалымдады. Макрон менен Меркель ошондой эле Путинге орусиялык саясатчы Алексей Навальныйдын жарандык укугун урматтоого жана анын ден соолугун сактоого чакырышкан. Элисей сарайынын билдирүүсүндө караганда үч лидер ошондой эле чыгыш Украина, Беларусь, Ливия, Сириядагы соңку кырдаалды талкуулашты жана Иран эл аралык милдеттенмелерин толугу менен аткаруусуна кайтып келиш үчүн баардык аракеттерди биргелешип багыттоо жөнүндө макулдашты. Расмий Кремль өз билдирүүсүндө орусиялык Спутник V вакцинасын Европа биримдигине каттоонун келечеги жана аны Евробиримдикке мүчө өлкөлөргө жеткирүү жана биргелешип өндүрүү маселелери, ошондой эле Сириядагы азыркы кырдаал талкууланды деп маалымдалды. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Герман президент Жапаровго адам укуктары боюнча кеңеш түзүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен 30 мартта жолугуп, өлкөдөгү коомдук саясий процесстерди жана эпидемиологиялык кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын мамлекет башчысы өткөн жылдын октябрь окуялары өлкө тарыхындагы бурулуш баскычтардын бири болгонун учурда кырдаал турукташып укуктук талаага кайтып келгенин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгү ачык айкын өтөрүнө үмүт артып, уюм менен өлкө ортосунда адам укуктары боюнча белгилешкен кеңеш түзүүнү карап көрүүнү сунуштады. Атайын өкүлү Наталья Герман, Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштен Кыргызстандагы окуялардын өнүгүшүнө абайлоо менен байкоо жүргүзүп жатканын белгиледи. Герман кыргыз алып эл аралык өнөктөштөр менен бирге Ирактагы 79 баланы Бишкекке кайтарып келгенин кубаттап, Бириккен улуттар уюму мындай иштерде жардамын уланта берерин айтты. Ошондой эле Бириккен улуттар уюмунун коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдө кызматташууга эксперттик жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгиледи. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүндө айрым саясий партиялардын мыйзам бузгандыгы жөнүндө түшкөн 15 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Милиция ар бир билдирүү, массалык маалымат каражаттарына чыккан кабарлар анализденип жатканын жана мыйзам бузгандыгы аныкталса сотко өткөрүлөрүн белгилейт. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы айрым учурда атаандаш партиялардын кадыр быркын чүрүү үчүн такталбаган маалыматтар тарап жатканын билдирет. Ошондой эле Ош милициясы айрым мэриянын күнүмдүк иштерин шайлоонун үгүт иштерине байланыштырып жаткан учурлар бар. 30 мартта Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү шайлоодо добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу сыяктуу одуна мыйзам бузуулар болуп жатканын эскертип, ал үчүн Ош прокуратурасы күч органдары буга реакция кылбай жатканын сындаган.
Бул арыздар мурда эле түшкөн. Бул түшүнүктүү, жөнөкөй көп убакыт талап кылбаган арыздар болчу. Аларга оперативдүү жооп берсе болмок. Бул билдирүүлөргө шайлоо мыйзамдарына ылайык 2 күндө реакция кылуу керек болчу. Мындан тышкары Ошту оңдоп түзөө боюнча активдүү иш.
Ошо мурдагы мэр Мелис Мырзакматов Ошто шайлоо таза өтпөй тургандыгын айтып чыккан. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары тандалат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык Ош шаардык кеңешинде 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер катталган. Башкы прокурордун орун басары Жамиля Жаманбаева өз арызы менен кызматтан кетип, анын ордуна Рысбек Айылчиев дайындалды. Тиешелүү буйруктарга президент Садыр Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын баспасөз кызматы маалымдады. Рысбек Айылчиев буга чейин Бишкек шаардын прокурорунун орун басары болуп иштеген.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде муктуруусун негизги бөлүгүн баштап кезекти арай көз чарай талкуусуна беремин. Бул ирет парламент өткөн аптада жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин сунуштаган мыйзам долбоору тууралуу сөз болмокчу. Талкууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ кечинде азаттык радиосунун түз эфирден чыккан эле, азыр кайталоосун сунуштайбыз.
Бүгүнкү талкууга жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов жана жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мурдагы депутаты жана төрагасы Алмамбет Матубраимов катышып жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Мында дароо эле суроо өтөт эле Алтынбек мырза, мына өткөн аптада жогорку кеңеш 14 депутаттан былтыр иштеп чыккан конституциялык мыйзам долбоорун кабыл алды биринчи окууда. Ал преференциалдык шайлоону тагыраагы партияга жана анын тизмедеги талапкерлерге добуш берүүдү эсептелет экен. Ошондо бул долбоордун мажоритардык жана пропорционалдык шайлоо тартибинен эмнеси менен айырмаланат? Анан бул мыйзамды сунуштоонун максаты эмнеде болду?
Рахмат. Негизинен бул мыйзам 20-жылы биз сунуштаганбыз. Ал кезде президент Сооронбай Шарипович болчу. Сооронбай Шариповичка да аны кирип сунуштаганбыз. Ошол эле мезгилде Досал Акбаралиевич эми кандай болгондо да президент кол коет эмеспи мыйзамга. Ошолор менен акылдашып алып мыйзамды жылдырабыз дегенде такыр макул болбой коюшкан. Бүгүнкү системаны ушул бойдон шайлоону өткөзөбүз, ушул бойдон калсын деген. Анын жыйынтыгы эмне болгону мына 5-октябрда көрдүк. Азыр эми көпчүлүк элдин каалоосу, элди биздин бүгүнкү система элдин түз шайлоо укугунан ажыратып койгонбуз. Эл списокту шайлайт, ал список партийный боздордун көзөмөлүндө түзүлөт, же болбосо бир киши, же болбосо бир топ кишинин кызыкчылыгына түптөлүп калган. Бул 2007-жылы бул система коюлган Бакиевдин кезинде. Ал кезде мен да депутат болгонмун. Ал жолдон ошол жесткий список, списокту бир жеке бир күчтүн артынан ошол бойдон 10-жылы революция болгондо дагы ушуну өзгөртүүдөн баш тартышкан. Бир топ себептер бар: техникалык жетишпегендик, анан ошол кандайдыр бир партийный боздорго ыңгайлуу болгон. Ошо менен келип атабыз, эл 2007-жылдан бери тандоо укугунан ажыратылып калган. Ошонун нааразычылыгы азыр ушул күндө ушундай нерселер жаратып атат. Элдин каалоосу андан мындан эмне дегендин негизги себеби ушундан. А бул партиянын система сакталат. Ошол эле мезгилде партиянын ичинде партияга жана партиянын ичиндеги кандидатка добуш берилет.
Кайсы система? Пропорционалдык система сакталабы?
Преференциалдык, пропорционалдык сакталат. Мажоритардык бул жана андан мындан ал бул жака тиешеси жок. Ошондо эл партияны бир команданы ошонун ичинде кандидатты түз шайлай алат. А биз список менен аз бергенде списоктун ичинде жанагы золотойлор ошол эле мезгилде тааныш билиш менен партиянын лидеринин же башка бир топтун кызыкчылыгы менен кирип келген жаштар дейбизби же башка бир инсандар парламентте орду жок инсандар дагы келип калганда бүгүн турмуш көрсөттү. Ошонун негизинде биз ушундай сунуштап атабыз.
Бек мырза, ошондо сиз баары бир сизде мисалы сиз бир бол партиясынын лидери катары сизде ушул тизмени түзүү укугу сизде калат да. Ал жерде тизмеге мисалы сиз өзүңүз айтып аткан эле ушул билбейм элге жакпаган талапкерлерди сизге жаккан талапкерлерди жыйып алышыңыз мүмкүн да?
Мүмкүн, мүмкүн, бирок аны эл элге берет да. Эл ошол биз эгерде партияны бостор дейли төрмөс адамдарды койгон болсо эл түз шайлаганда тигилер учуп кетет, артка кетип калат же партия такыр өтпөй калышы мүмкүн.
Алмамбет мырза, мынакей конституциянын жаңы долбоорунда 90 депутат деп белгиленген. Бирок ошол шайлоо тартиби аныкталган эмес да, ал конституциялык мыйзам менен аныкталат деп 76 беренеде жазылып турат. Азыр эми сиз мажоритардык тартипти жактап келген, ошол тартип аркылуу депутат болгон адамсыз, саясатчысыз дегендей, азыр сунуштаган долбоор сизди канааттандырып атабы? Болбосо сиз кандай жолун сунуштайт элеңиз?
Бул чын айтканда биздикилер дайыма эксперттер менен жашап атабыз элдин арасынан. Бул бир эле эмес, тандоо эмес. Бул биздин жаңы кабыл алынган шайлоо кодекси 10 жылдан кийин кабыл алынган шайлоо кодексинде жазылып турат. Ал жерде шайлоочунун шайлануу укугунда, шайлоо укугунда жокко чыгарып коет. Партиянын мүчөсү болбосо ал шайлана албайт. Партиянын өзүнүн каалаган партиясы киши жок болсо шайлоонун дагы кереги жок. Номиналдык түрдө гана шайлоого катышып калган. Бул биринчиден. Экинчиден биздики абдан жеңилдетип койдук. Дүйнө жүзүндө көп нерселер да бар. Ушул биздин элибиз активдүү катышканда 3-2 бүлгөнбүз. Жалпы шайлоочулар катышыш керек деп. Азыр 50 эмес, андан аз болсо дагы шайлоо өтүп атат. Бирок ар бир нерсени алып келгенде биз ойлонгондон мурун сүйлөгөндөн бир нерсени башатканда дүйнөлүк тарыхты карап кетиш керек. Биринчи баштаганда кандай болгон, эмне үчүн мындай болгон? Мына биринчи шайлоолордун негизинде болуп аткан бул биринчи шайлоо системасын айтып койсок Америкада башталган десек жаңылбайбыз. Ага чейин Европада болгон, бирок 17 кылымдын ичинде Европа согушуп жүрүп, талашып жүрүп бир кандайдыр жазылбаган мыйзам ченемдиктерине келип калышкан. Ошондуктан биз айтканда дүйнө жүзүндөгү бир палаталуу парламенттерде бул Швеция, Дания, Нидерланд, Португалия, Турция, Кытай. Азыр Россия дагы киришип атат, анан биз дагы барбыз, Израиль дагы бар. Ошолордун баардыгында жазылганда негизинен бир палаталуу парламентте бир мандаттуу гана округдар чектелген саны менен такталган округу менен канча депутат болсо, биздикиндей 90 болсо 90 округка бөлүнөт. Бул жерден. Экинчи жагынан бул жагынан карап көрсөк биздики партийный система дүйнө жүзүндө бар деп атат. Партийный система дегенде дүйнө жүзүндө ал биригүү бир кызыгуу нерсени гана жаратуу. Мына Америкада деп атабыз, эки партия дабыз, конгресс, демократтар, республиканец. Ал жерде ал партия кандай масштабта экенин баарыбыз билебиз, кандай шайлоо өтүп аткан дагы. Мына эки мамлекет деп коелу, алдыңкы жүргөндөгү мамлекеттердин ичинде Англия менен Америкада эки палаталуу парламент бар. Эл өкүлдөр жыйыны Америкада дагы, Англияда дагы чектелген округдан чектелген саны менен 465 кишиден шайланып келип туруп шайлоо менен келишет. Ошондуктан бул жердегилердин такыр башка чечимдери бар. Биз ошолорду карабастан, эки палаталуу парламентке карабастан азыр айтып атабыз, мажоритардык түрдө 45 болот деп. Мен угуп атам, укканым боюнча 45 партиялык тизме менен деп. Бул мындайын айтканда Россиялык шайлоо системасынын кийинки кабыл алганга Госдуманын шайлоосунун системасына кетебиз. Биздикине эле бир айтканда персоналдык персенфинированный деген шайлоодо ошо пропорционалдык шайлоодо экөө тең эле пропорционалдык тең мажоритардык шайлоодон кетет. Бул жерге келгенде булар айтып атат, тандоону мүмкүнчүлүк берели, чын эле ошол партияга киреби, татыктуу кишини тандайлы деп атат. Азыр бул жагын айтканда кичине бул партияларга жеңилирээк, мурун 120 депутат табыш керек болчу, анан канчасы болот, тизмеде кандай болот деген өтө кыйынырак болчу. Азыр эми бул жерден 45 депутат эле партиялык тизме менен келсе, тандоого кичине болсо дагы мүмкүнчүлүк жеңилирээк
болот. А сиз кандай деп ойлоп атасыз?
Бул шайлоо системасына азыр. Шайлоо системасы партиялыкты эсептегенде, бир жагынан бизде автоматтык шайлоо системасы иштеп атат. Кореядан келип алып келген ал тактоо, бирок ал өзүнүн кызмат кылуу убактысын бүтүрдү. А эгер бизде ошол жерде алып келгенде партиялардын списигинде ар бир кишини калса, канчалык саноого мүмкүнчүлүк болот, кандай кылуу деген бул маселени мыйзам ченемдүүлүк менен чечиш керек. Мен айтып келеаткан нерсе биздеги жогорку кеңеште мен ачык эле айтайын, мажоритардык баалообу, партиялык тизме болобу, колунда барлары келет. Аны шайлоодо мына азыр бир эле мисалга айтып коеюн, шаардыкын көрүп атасыңар, кимдин балдары, кимдер, бизнесмендер кантип келеатканын
жакшы, мажоритардык дагы пропорционалдык болсо дагы келет деп атасыз. Аны эми болгондо бул артыкчылыктуу тандоо деп атабыз, э преференциалдык деп, ошол сизди ынандырып атабы? Ошондо
бул жерде
экөө аралаш деп атышат.
Экөө аралаш болгондо мына айтып атабыз да, ошол персонифрийный болуп келгенде дагы, саясий партиялар шайлоо келгенде дагы кайрадан коалиция түзүлөт, азчылык көпчүлүк болот келгенде. Бирок алардын да өзүнүн императордук шайлоосу кала берет, ал добуш бергенде мүмкүн партияга макулдоо берет азыркыдай. Бирок алар азыр кандай, булар шайлоо кодексин кабыл алат, мен азыр көп акырына чейин түшүнүп катышкан жокмун. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул ары жактан бөйрөк шыйрак чыгарбастан эле бир палата парламенттер, дүйнө жүзүндөгүлөр баардыгы ошондой өтөт. Ал турга эки палаталуу парламенттерден бүт турукташып калган мамлекеттерде эл өкүлдөр жыйыны чектелген округ менен чектелген саны менен келет.
Алтынбек мырза, мына азыр сиз айтып атпайсызбы 45 болот экен деп угуп атам деп, бирок бул аныкталган, азырынча аныктоо жок. Алтынбек мырза,
конституциялык кеңешпеде ушундай деген сөздөр айтылды.
Сөздөр айтылды, бирок аны бекемдеген мыйзам кабыл алына элек кандайдыр бир чечимдер боло элек, э кол коюлган. Ошондой болгондо сиздерди, Алтынбек мырза, ушул мыйзамда ушул өгүтүн эске алдыңыздарбы? Мисалы үчүн канча проценти, формат кандай болушу мүмкүн? Же баарын эле ушул толугу менен 90%ду силер өзүңөр ушул мыйзам аркылуу өткөрөлү деп атасыңарбы?
Мыйзамда, конституцияда сиз айтканы 90 эле деп жазылган, ал жерде бөлүнгөн эмес. Ушул талаш ал жерде дагы күн тартибинде катуу талаш болгон биз укканыбызга караганда. Ошону анан жогорку кеңеш мыйзам менен аныктасын деп калтырып коюшкан. А бул жерде азыр чоң мындай талаш бар, бирок талаштан тактык жаралат. Президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлдү, ведомстволор арасында депутаттар ошолордун ичинде, анан Борышайком, ошол эле мезгилде эксперттер, консультанттар болуп эки жолу жыйын өттү. Ал жыйынга да ошол топко мен
мүчө болуп
мен да кошушту. Ошол жерде түрдүү мындай талаштар болуп атат. Бул жакшы да, эми ар ким ар түрдүү өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. 35-55 деген бир сунуш бар, проект бар. 45-45 деген сунуш да бар. Анан ошол эле мезгилде 90 бул партийный эле болуп калсын деген дагы сунуш бар. Ушул үч долбоордун тегерегинде азыр мындай иш жүрүп атат. Ошол жерде 90 эгер калган болсо, биз мынтип атабыз, ошол эле эл шайлоочулар түз шайлоо укугуна ээ болсун деп жана списокту ошол эле мезгилде партиянын списокту, ошондо жанагы одномандатный деген маселе автоматически чечилет деген мындай заманбап көз карашы деген ойдо болуп атабыз. Эгерде 45-45-35-45 болсо, 55 болсо, анда дагы мындай палатанын ичинде бир эме атмосфера бузулганы турат. Себеби жана 35 кыйын өзүнчө келет, жалгыз жалгыз ар региондон. Бүгүн мындай санап койсо болот, кайсы райондон кимдер келет экен. Мурдагыдай бүгүнкү сиздердин убагыңыздагыдай эмес, азыр бузулду. Мурда акчасы жок келчү Доромбек Садырбаев, мисалы үчүн Бекназаров, Адахан Мадымаров, ошол эле Асамат Масалиев, бул кишилер бир тыйынсыз эле келишкен. Кандай акчалууларды дагы сиз келгенсиз, акчалууларды жеңишкен да аларчы. Кандай, бирок азыр ошондой кишилер Одна мандатындан чыкса, менин оюмча утулуп калышат да, себеп дегенде жанагы олигархтар сатып алып коюшат да, ошондой эме түзүлүп калды. Менин оюмча бул аябай кооптуу да, эгер жанагындай единый округ болуп, партиялык система ошонун ичинде жанагындай түз шайлоо болсо, ошондо жанагы кадырлуулар келишмек капчыктуулар эмес, кадырлуулар бүт Кыргызстанды сатып алышка мүмкүнчүлүк азыраак жаралат. Олигархтардын же жанагы капчыктуулардын азыраак келгенде мүмкүнчүлүк түзөт. Жанагы 500,000 берип золотой болуп алдыга туруп алып десяткада келген жоголот деген. Эми бул идеальный мыйзам, шайлоо мыйзамы эч кайсы өлкөдө жок. Американын шайлоосунда көрдүк, ал жерде да талаш бар. Бүт идеальный эч ким муну түбүнө жете элек. Но тем не менее баары аракет кылып атат жакшыртууга. Биз муну бүгүн системаны бир шаг болсо дагы алдыга жылганга ушул эле калат эдин округ. Ушу менен кетип атабыз да. Ошол менин оюмча, менин твердо өзүм, менин көз карашым ушул туура жол деп мен айта алам. Бирок башкалардын дагы көз караштарын сыйлайм. Ар ким өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн пикири бар. Бирок ошол бири бирин кандай бир убедить этип ошол менен жылганы, сүйлөшүү жол менен жылышыбыз керек. Туура болот.
Мурдагы датпайсыз, мурдагы мисалы үчүн 2005-жылкы шайлоону деле алалы. 2005-ага чейин үчүнчү чакырылышта дагы ушундай бир округдан шайлангандар болгон. Бирок алардын арасында дагы мисалы бир да аял катышпаган палата болгон учурлар болгон, жалаң байлар келип алган учурлар дагы болгон да. Тобокелчиликтер эки жакта тең бар деп айтсак болот да. Мисалы үчүн ошол тобокелчиликтерди жоюунун азыр мисалы үчүн сиз кандай жолдорун сунуп аласыз?
Мен эле өтүлөм, Канткинде дагы бул бир палаталуу болуп атканда 2005-ке чейин үч чакырылыштын депутаттары Канткинде кичине калыстык бар эле ал кезде. Советтер союздан калган канча дагы социалдык калыстык деген маселе ойноп турган. Ал кезде азыркыдай ачыкка чыккан олигархтар бардыгы болгон эмес. Кандай болсо дагы көмүскө аракет кылып келе жаткан. Азыр мен айтып коеюн, бир мандатты болобу, партиялык система менен келеби, Алтынбек отурат. Ал белгилүү. Баары партиядагы ушул райондо менмин деген кыйындары келет. Эгер бир мандаттан өтпөй эле шайлабай турган болсо. Ошол эле экинчи жагын айтат. Эми бирөөнү шайлагыл, экинчиси менен өтөйүн деп өтөт. Бул жагын айтканда мен айтып отурган, бул жердеги ушундай болбош үчүн эми дүйнө жүзүндөгүдөй бизде өтө мамлекеттик саясат жүргүзүп кетти. Дүйнө жүзүндөгү саясат шайлоого катышкандар 20%, 30%тан ашпайт. Алар дагы активдүү катышканда жөнөкөй кишилер деле кичинекей эле шайлоо системасында.
Саламат Мырза, ошондо бул партиялык боздордун да Алтынбек Мырза айткандай партиялардын лидерлеринин абилиндеги ишпи, бул моралдык ишпи же болбосо бир коомдун тандоосу, коомдун аң сезиминдеги ишпи?
Мен бир сөз айтат элем да. Бул жерде азыр айтып атпайбы, азыр мына коррупция менен күрөштүк деп кичине күрөшө болуп атпайбы? Бизде эгер Кыргызстанды карап чыгабыз десе, мен илгертен айтып келе жатам, билесиздер, декларацияны күйкөлөнбөстөн 5 раз декларация кылсын бүт бардык кишилерди Кыргызстандагы, кичинекей бешиктеги баладан баштап картанга чейин жаткан кишиге чейин. Ал иштейби, иштебейби? А бизде өткөндө айткандай, 1 жашка чыга элек бака 2 элдин квартира бар. Биз ошондуктан муну карап келгенде, кандай кылып декларация алдың? Көчөдө жүргөн чоң машиналарды токтотуп эле декларацияны берчи десе айтат, менин машина эмес, агамда. Агасын келип сурасак декларациясы жок. Ошондуктан биздеги мыйзам ченемдүүлүктөрүн, мамлекеттиктен кеткен 30 жылдагы көп кемчиликтерди ордунда бир күндө келтиребиз дегенге мүмкүнчүлүк жок. Бир гана нерсе айтып атканым, азыр айтып атасыз, сиз бос деп атасыз. Мына бул жерде Алтынбек отурат, Текебаев отурат. Буларды чириген бай бос дегенге болбойт. Булар дагы өзүнө көмөктөшкөн, тилектештиги бар, ою бир кишилер менен чогулуп туруп, алардын капчыктуулары бар, капчыктуу жоктор да бар келди. Ошондуктан бул жердегинин баардыгын эле партиялык бос чечет дегенге туура эмес. Бирок партиясын түзүп алып, эгер чын эле мамлекет калыстык менен мамиле кылсак, биз көп нерсеге жетишмекпиз. Ошондуктан мен айтканда, элибиз баардыгы кыйкырып атат, биз дайыма элдей беребиз. Элдин добушу жеткен жок. Биринчиден, мына азыр айтып атат, бул жерден кичине мен мындай айтып кетет элем. Азыр президент комиссия түздөп атабыз, конституциялык кеңешмеси президенттин милдетин аткаруучу кылды. Азыркы иштелип аткан конституция боюнча президенттин мыйзам чыгаруу укугу жок. Мыйзам сунуштоого дагы укугу жок. Ошондуктан азыркы келе айткан мыйзамдарды бул конституция 11 апрелде өткөн референдумдан кийин бул иштерди баштаса деле болот. Биринчиден. Экинчиден мен айтам. Референдум каалайбыз ба? Каалайбыз, референдум өтөт. Өтөт. Референдум жактырылат эл менен. Ошондуктан бул жерге келеткан нерсени шашпастан ордуна коюп, көпчүлүктү алып келип, кичине элдик комиссия элдин үнүн угуп бир жакшыраак маселени кылса бизде бир жакшы ойлор туулат эле. Бирок мен азыр айтып коеюн, жогорку кеңеште азыр сиз айткандай бүт бардык партиялар отурат. Бул партия лидерлери, партияга катышып калган кишилердин көбүнүн авторитети жок элде. Шайланып калмагандан корккондор дагы бар. Менин оюмча бул жерде партиялык шайлоо калат деген
ойлойм. Сиз жумушчу топтун түзүлүшүн эрте деп эсептеп атасызбы ошондо?
Мен ойлоп атам, азыркы айтканда мындай кылганда мыйзам чыгаруу демилгеси азыр президентте жок. Иштеп аткан конституция боюнча. Бирок мен айтып коеюн, эми келечек деп мына Алтынбек ошол жерде талашып отурду президенттин представители менен, өкүлү менен ошол жердеги паровоздун алдында кетпегиле деп айтыпатты. Ошондуктан указга караганда бүт бардык мыйзам ченемдүүлүктөрү жаманбы, жакшыбы иштеп жаткан конституцияга баш ийиш керек. Аткарылыш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылда Бекова дагы ошо жогорку кеңештин жыйынында бул мыйзамдын долбооруна оң баа берди. Сиздердин долбоорго техникалык жана мүмкүнчүлүктөр түзүп берүүгө БШКнын кудурети жетет деди Алтынбек мырза. Анан бир орчундуу маселе бар экенин, бул жалгыз сунуш болбой калышын дагы бир айткандай болду да. Азыр Шайылда Бекованын үнүн угуп алып, анан сизге суроом бар.
Жалпы эле ошо шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында азыр ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Анын ичинде депутаттар дагы бар, көз карандысыз эксперттер бар, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү. Азыркы сунушталып аткан шайлоо тартиби албетте ушул шайлоо тартибинин бир жолу катары каралса болот. Биз азыр өзүбүздүн ишибизди баштап атабыз. Негизи бул система прогрессивдүү. Прогрессивдүү система катары биз баалайбыз, бирок биздин азыркы ситуацияга байланыштуу биздин ушул өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен балким мындай кеңири бардык жагынан карап чыгыш керек.
Мына ушундай деп атат, мисалы үчүн кайсы кеңири кароо кандай тобокелчиликтерди эске алып атат болду экен. Мал кишинин өзүнө биз аракет кылдык, азыр комментарий алганга, бирок бош эмес экен. Анан президент түзгөн тармактык комиссиянын кароосуна башка долбоорлор дагы кирип калыш ыктымалдыгы барбы? Өтпөй калуу тобокелчиликтерди эске алып атасыздарбы?
Мен дагы кайталап кетейин, бул жерде 3 проект бар жана 35-55 деген же болбосо 45-45
парламент депутаттары сунуштап атабы аларга да?
Ошол
же ушул бир эле
долбоорунда жумуш топтун ичинде болуп аткан сөз, же болбосо партийный жанагы преференциальный болуп жалаң. Анан дагы бир сунуш бергендер бар, жалаң однобанатный болсун деген дагы сунуш бар. Ошолордун тегерегинде аз иш жүрүп атат. Ар ким өзүнүн аргументтерин айтылып атат ал жерде. Бүт өзүнүн көз карашын, бүгүнкү ситуацияны, элдин талабын, дүйнөдөгү мындай опыттарды карап, бүт баарын карап ошол жерде иш жүрүп атат. Эки жолу жыйын болду. Бул жыйын дагы уланат, эртең бирси күнү дагы жыйын болот. Ошол жерде талкуулап бир талашып отуруп бир эмеге келебиз деген ой бар. Азыр буюрса биздин сунуштап аткан преференциалдык шайлоо системасы дагы көпчүлүгү жактырып атат. Жактырып атат, туура эле жакшы эле болот экен дегендей ичинде группанын, ошол группанын ичиндеги топтун ичиндегилер бар. Бирок белки башкача көз караштар да бар, алардыкын дагы карап атабыз. Ушуну менен бир жыйынтыкка келебиз буюрса, тез аранын ичинде.
Жумушчу топтун юридикалык кандай укугу бар жыйынтыгын чечими боюнча?
Мисалы ал жерде жумушчу топ ичинде 4 депутат барбыз. Депутаттар кирген, Боршайком кирген, ведомстволор, анан эксперттер. Бул жумушчу топтун иши бир жалпы бир көз карашка келип, анан ал мыйзамды албетте депутаттар сунуштайт. Азыр депутаттардын деле бүгүнкү конституцияда укук депутаттарда да депутаттар сунуштайт. Ошол Но биз бир биз сунуштап атыппы кечеги мыйзамды биринчи окуудан ушул жерден анан чогултайыл деген маселе менен ушундай иш кетип атат.
Президенттин өкүлүнүн чын эле Алмабек мырза айткандай паровоздун алдына чуркалагыла дегенде кеп жокпу, мисалы үчүн шашып аткан жокпу, сиз шашып сунуш кылган жоксуздарбы дегендейм да азыр.
Жок, эч кандай шашкан жокпуз. Ага чейин дагы мен жеке ушул сунуш менен президент менен келип сүйлөшкөнмүн. Президент дагы бул долбоорго каршылыгын айткан жок. Жыйналып чогуу бир жыйынтыкка келгиле эч кандай. А президенттин тиги жогорку кеңештеги өкүлү ал кишинин ою белгилүү болду да, ал өзүнчө бир дивиденд чогултуусу келди да.
Мыйзам ченемдиктери толугу менен сакталыш керек. Мына ошол жердеги канча депутат элеңер сунуштаган?
14.
Долбоор
14.
Биринчи окуудан өттү 14 депутаттыкы. Калган топпу кандай болгондо алар мыйзамдык долбоор жаралып жогорку кеңешке сунуштар элек. Азыр толкуу болуп атат, талкуу болуп атат, ар ким өзүнүн оюн айтып атат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосуна Арай Көз Чарай талкуусун уктуңуз. Анда парламент өткөн аптада жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин сунуштаган мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алган. Темилгечилер жаңы конституция кабыл алынса келерки парламенттик шайлоого ушул тартип киргизилет деп ишендиришкен эле. Кандай тартип экенин бул талкууда талдадык. Талкууга жогорку кеңеште Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, ошондой эле жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мурдагы депутаты Алмамбет Матубраимов катышты. Талкууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Ушул берүүнү интернеттеги же болбосо YouTube-дагы Азаттык деген каналдан кайра көрсөңүз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 марттагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү башталсын.